Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, po fillojmë programin e parë të ditës kushtuar Kosovës të Radios Evropa Lirë, drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vim do të jeni në shoqërinë e Mahir Elshanit operator, ndërsa unë jam Martan Haraçia. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Certifikon 103 subjekte për zgjedhjet të 3 nëntorit, përfshirë edhe ato të serbëve të veriut. Presidenti Obama thotë duhet kontrollim më i ashpër i atyre që blejnë armë në SBA. Këshilli i sigurimit të OKB-s ende larg pajtimit për rezolutën e re për Sirinë. Shkencëtari Stephen Hawking e përkra vetë vrasjen e mëshirshme për ata që lëngojnë nga smundje të pashërueshme. Para se të kalojmë te kronika të zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm vonë janë certifikuar të gjitha subjektet politike që do të garojnë për pushtetin vendor në zgjedhjet e 3 nëntorit. Në tërsi janë 103 subjekte që do të garojnë për këto zgjedhje, përfshirë edhe iniciativat qytetare serbe të veriut, që mbrëm gjithashtu janë certifikuar pasi kanë ndryshuar emrat. Iniciativa Serbia, që raportohet se ka për krahin e Beogradit zyrtar, tani quhet Iniciativa Qytetare Serbe, ndërsa subjekti Oliver Ivanovici quhet Iniciativa Qytetare Partisë Socialdemokrate. Diplomatët thonë se Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë pak progres gjatë bisedimeve të djeshme për rezolutën e re për Sirinë dhe ata do të takohen edhe sot. Londra, Parisi dhe Washingtoni kërkojnë një rezolutë që le derën hapur për përdorimin e forcës nëse Siria nuk i përmbahet planit për çarmatim, derisa Rusia kundërshton këtë. Presidenti Amerikan Barack Obama pas sulmit me armë në një ndërtesë të marinës amerikane ka bërë thirrje për kontrollime më të ashpra të atyre që blejnë armë. Aaron Alexis, që tani thuhet se kishte probleme mendore, vdiq pasi vrau 12 persona në selinë e komandës së sistemit detar.
The fact that we do not have a firm enough background check system.
Fakti që ne nuk e kemi një sistem të kontrollimit të atyre që blejnë armë, kjo na bën neve më të pambrojtur gjatë këtyre sulmeve. Un jam i shqetësuar që kjo do të bëhet një lloj rituali ku çdo 3 apo 4 muaj ne do të përballemi me sulme të tilla të tmerrshme, ka thënë Obama. Një seri sulmesh në Irak kanë vrarë së paku 29 persona. Zyrtarët e sigurisë në këtë vend kanë thënë se sulmet me bomba kanë pasur si cak një treg dhe lagjet në qendër në veri lindje, duke vrarë së paku 20 veta dhe lënduar 87 të tjerë. Një tjetër sulm i bërë përmes 3 sulmuesve vetvrasës e kanë goditur një stacion policor në Fallujah, në perëndim të Bagdadit. Në qytetin verior të Mosulit, personat armatosur e kanë sulmuar një vetur ku ishin disa policë të paarmatosur. Së paku 6 policë janë vrarë dhe 2 të tjerë janë lënduar. Më shumë se 4000 persona janë vrarë vetëm këtë vit në Irak. Policia në Austrië ka gjetur trupin e djegut të personit që dyshohet se e ka vrarë 4 persona 90 kilometra në perëndim të Vienës, pasi forca speciale të policisë kanë bastisur ndërtesën. Rasti ka filluar të hënën kur oficerët policor kanë bërë përpjekje për të arrestuar të dyshuarin Alois Huber me dyshimin e kryerjes së gjuetisë pa leje. Gjatë përleshjes me policinë ai ka vrarë 3 policë dhe një ndihmës mjek që ndihmonte njërin nga oficerët. Raportohet për dyshimin se vrasësi, pasi kishte arritur të largohej me veturën e policisë deri në shtëpinë e tij, ja ka dhënë vetes zjarrin. Kozmologu britanik Stephen Hawking e ka përkrahur të drejtën e personave që kanë sëmundje të rënda të pashërueshme, që t'i japin fund jetës dhe të ndihmojnë për këtë gjë, derisa kujdestarët e tyre janë të pranishëm. Shkencëtari në karrocë ishte diagnostifikuar vetëm sëmundjen e neuronit motorik në moshën 21 vjeçare, ndërsa janë dhënë vetëm 2 deri në 3 vjet për të jetuar. Hawking, tani 70 vjeçar, është një nga shkencëtarët kryesorë të botës, i njohur veçanërisht për punën e tij për vrimat e zeza dhe si autori i librit shumë të suksesshëm A Brief History of Time. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me materiale të tjera. Ka marrë fund procesi në rastin Kleçka, duke i shpallur të gjitha akuzuarit si të pafajshëm. Vendimi është marrë nga Gjykata Themelore e Prishtinës. Për detajet e vendimit dhe procesi gjyqësor në përgjithësi të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që të gjitha akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës me 1999, janë shpallur të pafajshëm. Procesi në atë qenie si rasti Kleçka merr fund me këtë vendim të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Prishtinë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit e ULEX ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se trupi gjykuas kishte konsideruar se lënda e prokurorisë mbështetej kryesisht në dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur Agim Zogaj tani ndjer. Akuza në këtë rast mbështetej kryesisht mbi dëshminë e Zogajt i njohur edhe si dëshmitar X. Në muajin shtator të vitit 2011 ai kreu vetvrasje në Gjermani. Për një kohë kishte mbajtur ditar ku kishte shënuar ngjarjet e përfshira në akuzë. Megjithatë Euleksi pohon në komunikat se trupi gjykuës vendosi që dëshmia e tij lidhur me disa çështje të rëndësishme në fjalë, veçanërisht identiteti i personave për të cilët ai pohon se kanë kryer vepra që u ngarkohen, nuk është vërtetuar me dëshmi të besueshme dhe të pavarur dhe ishte në fakt në mospërputhje dhe kundërshtuar nga dëshmitë tjera. Në përgjithësi trupi gjykuës vlerësoi se në aspekte të rëndësishme materiale dëshmia e Agim Zogajt ishte tërësisht e pabesueshme dhe se do të ishte e pasigurt që të bazoheshin në të për t'i dënuar të pandehurit për veprat nga akt akuza. Ndryshe zoti Limaj menjëherë pas lirimit si i pafajshëm para mediave u shpreh.
Pas një procesi të gjatë shpërbërues, trupi gjykuës i shprehemi një që mbi bazën e provave dhe fakteve erdhi drejt të verdiktit për shkallin pafajshëm gjithë bashkëtarët e mua.
Kurse avokati mbrojtësi Fatmir Limaj Tom Gashi tha se shpallja e verdiktit nga trupi gjykuës që Limaj dhe të tjerët të jenë të pafajshëm është një fitore e madhe për drejtësinë.
Mendoj se gjithçka është kryer ashtu siç është dashur të kryhet dhe bazamenti i këtij rigjykimi ka qenë edhe gjykimi lirus i majit të vitit të kaluar dhe shpresojmë se ky është përfundimi i gjitha proceseve kundër ushtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës.
Në muajin mars të vitit 2011 prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit të ULEX lëshuan një urdhër arrest për deputetin Limaj i cili gjatë luftës ishte një nga komandantët kryesor të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Pas përfundimit të procesit gjyqësor me 30 mars të vitit 2012, 6 nga të akuzuarit shpallën të pafajshëm. Me 2 maj të po të njëjtit vit shpallën të pafajshëm edhe Fatmir Limaj, Nezhmi Krasniqi, Naser Krasniqi dhe Naser Shala. Megjithatë, në nëntor të vitit 2012, Gjykata Supreme miratoi pjesërisht ankesën e prokurorisë speciale të Uleksit dhe u kthye çështja në rigjykim. Ndryshe me 30 nëntor të vitit 2005, Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hag shpalli të pafajshëm Fatmir Limaj, i njohur me emrin e luftës si Komandant Çeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për përfshirje në krime kundër popullatës civile shqiptare dhe serbe gjatë luftës së vitit 1998. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Pasqyra shtypit kosovar është në radhë, për këtë si zakonisht do të bisedojmë përmes telefonit me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel. Zenel, regjistrimi serbëve jashtë Kosovës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka përfunduar mbrëmje mesnatësi, e komentojnë gazetat këtë në Prishtinë.
E përditshme nga tribuna tan ka vënë pas se procesi që ka pasur për qëllim të japë mundësi vote serbe nga Kosova që jetojnë në Serbi është keq përdorur nga qeveria në Beograd, gjithsesi zyra për Kosovën e kësaj qeverie. Burimet të gazetës kanë shpjeguar se OSBE-a ka pranuar të martën numër shumë të madh të aplikacioneve të serbëve që pretendojnë se kanë të drejtë vote në Kosovë. Gazeta ka mësuar se plotësimi i aplikacioneve është bërë nga përfaqësues të kësaj zyre dhe se të dhënat janë të jetë kontestuese. Kësisoj, gazeta Tribuna vlerëson se Serbia synon që 1/3 e parlamentit të Kosovës pas zgjedhjeve të ardhshme nacionale të jetë me deputet serb. Një gjë e tillë sipas gazetës do të jetë mundur nëse në ato zgjedhje pranohen gjitha aplikacionet për votuesit nga Serbia që janë pranuar për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas vlerësimeve të gazetës, Serbia po synon që duke regjistruar sa më shumë serb në zgjedhjet e Kosovës, të krijojë një elektorat sa më të madh të mundshëm për partitë serbe në zgjedhjet nacionale që pritet të mbahen vitin e ardhshëm.
Po Zenel, dje në Durrës është mbajtur samiti i radhës i presidentëve të rajonit. A ka sot në gazetat kosovare ndonjë koment rreth këtij samiti?
E përditshmja Kosova sot Artan vlerëson se refuzimi kreu të shtetit të Serbisë për të marrë pjesë në samitin e Durrësit nuk është në frymën e bashkëpunimit rajonal dhe të integrimeve evropiane, por dëshmon se edhe më tutje në Beograd mbi zotron fryma e skaluarës. Gazeta thekson se rrugtimi për në bashkimin evropian është i përbashkët dhe mbështetja e nismave të tilla, siç është takimi për vitshëm i presidentëve, i shërben këtij qëllimi kryesor të secilit shtet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gazeta ka vënë pa edhe paralajmërimin e presidentes Jahjaga për të ftuar në Prishtinë në samitin e ardhshëm edhe presidentet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndonëse siç thekson e përditshmja Kosova sot, është pak e pritshme që presidenti serb Nikolić të vijë në Prishtinë. Gazeta ndër të tjera vlerëson se samiti, sikurse ai i Durrësit, është rast i mirë që leadershipi serb një ditë të kërkoi falje shqiptarëve për krimet ndaj tyre gjatë luftës në Kosovë. Një akt i tillë politik dhe qytetar mbasi është i nevojshëm, thekson Posierash Gazeta. Atan.
Po përfund Zenel, besoj keni gjetur edhe një temë të tretë.
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e post-telekomit të Kosovës. Gazeta thekson se në seancën e sëntes të parlamentit të Kosovës do të pasoj edhe një herë debati për privatizimin e PTK-s, një proces ku i cilësuar si kundërligjshëm dhe i nisur pas një vendim procedural. Gazeta ka vënë para qëndrimin e grupeve parlamentare të opozitës, të cilat kanë kundërshtuar privatizimin e kësaj ndërmarrje me arsyetimin se gjithçka ka rrjedhur në fshehtësi pa ndonjë vendim dhe eksistoi procesi i privatizimit të PTK-s është bërë kundërligjshëm. Përfaqësues të bllokut opozitari kanë thënë përdisme zëri se kuvendi është ai që e miraton vendimin qeveritar për privatizimin e një ndërmarrjeje publike. Dhe vetëm atëherë qeveria ka të drejtë të fillojë me procedurat e tenderimit, gjë që si shtekson gazeta, kjo procedurë nuk është ndjekur nga qeveria e Kosovës dhe procesi privatizimit të PTK-s është ilegal.
Kolegu Zenel Buzuku e soli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhe për fund të ndëruar dëgjues një material nga bota, në internet është shfaqur një video e cila tregon këshilltarë të ushtrisë së Iranit që operojnë në Siri dhe punojnë së bashku me forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad. Irani ka thënë se pamjet janë të sajuara. Të ndjekim kronikën e korrespondentit Frut Bejan që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Forcat rebele që luftojnë në regjimin e Bashar al-Assadit në Siri kanë thënë disa herë se Teherani është i përfshirë drejt për drejt në luftime, por arma që do ta dëshmonte të këtë ka munguar. Shfaqja disa pamjeve filmike që tregojnë këshilltarë të ushtrisë iraniane dhe luftëtarë që operojnë në Siri përkrah forcave qeveritare mund të mbështesë pretendimet e rebeleve për bashkëpunim. Videoja e re tregon këshilltarë që flasin rrjedhshëm gjuhën iraniane, janë të veshur me veshje ushtarake dhe koordinojnë operacionet ushtarake në betejë. Videoja, e cila nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, është publikuar javën e kaluar nga një grup rebel, i cili ka thënë se ka konfiskuar pamjet pasi ka sulmuar një kamp iranian në qytetin e Alepos. Filmimet thuhet se zgjasin disa orë, por vetëm pjesë të tyre janë shkarkuar në internet. Pamjet thuhet se janë incizuar nga një kameraman iranian. Ai besohet se ka vdekur në betejën që ka pasuar. Në një moment kamera bie në tokë, ekrani errësohet dhe dëgjohen plumba. Qeveria iraniane ka hedhur poshtë akuzat se vendi ka prani ushtarake në Siri. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Marzia Akfam ka thënë se videoja e këshilltarëve ushtarak të Iranit është e sajuar. Ne nuk kemi ndonjë prani zyrtare ushtarake në Siri, ka thënë ajo. Nëse videoja është autentike, ajo tregon qartë për rolin luftarak të Iranit në Siri dhe minon përpjekjet e fundit të Teheranit për të pozicionuar veten si paqëbërës në krizën siriane. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka mbetur i palëkundur në dëshirën e tij për një zgjidhje diplomatike të kësaj krize. Më 16 shtatore ka thënë se Teherani mund të pranojë çdo si sundues të Sirisë nëse ai zgjidhet nga populli sirian. Komentet e tij kanë që ndryshen nga deklaratat e mëparshme të zyrtarëve iranian, të cilët janë zotuar se nuk do të lejojnë kur rënjën e regjimit të Bashar al-Assadit, aleatit kryesor rajonal. Në video, këshilltarët dhe luftëtarët iranian e dinë se janë duke u filmuar dhe flasin lirshëm për rolin e tyre në konflikt. Njëri është komandant iranian, i cili thot se ka qenë në Siri për afro një vit dhe ka luftuar në qytetet Darja dhe Alepo.
Të ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni, por para se të ndajmë, më lejoni që të kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Certifikon 103 subjekte politike për zgjedhjet e 3 nëntorit, përfshirë edhe ato të serbëve të veriut. Presidenti amerikan Barack Obama thot duhet kontrollim më i ashpër i atyre që blejnë armë në SBA. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ende larg pajtimit për rezolutën e re për Sirin. Shkencëtari Stephen Hawking e përkrah vetvrasjen e mëshirshme për ata që lëngojnë nga sëmundje të pashërueshme. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org, ku mund të dëgjoni edhe një herë të gjitha emisionet tona të transmetuara. Edicioni radhës është në orën 12. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraçia, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë, miru dëgjofshim.